Dobrý deň prajem, milé sestry a bratia, vzácni hostia. Vítam vás na prvom formáte zborového popoludnia v našom cirkevnom zbore v ostatných rokoch, tak to nazvem. Sme radi, že aj keď nie vo veľkom počte, ale že sa stretáme a na úvod by sme začali modlitbou. Drahý Pane, ďakujem Ti za vzácnych ľudí, ktorí prišli na tento svet a myslím, že prvý z nich bol Pán Ježiš, ktorý neprišiel na svet preto, aby jemu slúžili, ale preto, aby on slúžil a toto krásne posolstvo majú aj, poviem, nasledovatelia jeho, či už to bolo pred 100 a viac rokmi, ako pán farár August Roy, jeho dcery, sestry Rojové a takisto i dnes bratia a sestry v občianskom združení Sluha a všetci, ktorí im pomáhajú, ktorí naozaj sú na tomto svete preto, aby slúžili iným, tak verím, že si odnesieme z dnešného popoludnia zborového tento odkaz. Neprišli sme na svet preto, aby nám slúžili, ale aby sme my slúžili iným. Amen. Áno, my ľudia sme skôr takí, že to, čo aj v tejto modlitbe zaznelo, tak nie je nám to ako keby úplne prirodzené a poviem taký zážitok. Po viac rokoch sme boli letecky na dovolenke po covide a odlietali sme v sobotu minulý týždeň a bolo veľmi horúce. Však to si pamätáme, ako bolo. Veľmi horúce a preto v tom lietadle, keď sme nastúpili, tak z tých vetráčikov, z klimatizácie išiel taký veľmi studený vzduch. No a keďže ja mám dobrý senzor na studený vzduch zhora, tak okamžite teda som cítil, no tak s týmto treba okamžite niečo urobiť. A potom, čo urobí človek, neuvedomujúci to, že neprišli sme na svet, aby nám slúžili, tak prvá vec bola otočka a za tých, čo sú za mnou. Jednoducho som to posunul všetko. To, čo robilo mne zle, tak som posunul, čak nech to robí iným zle. A potom zas tam bol zrejme niekto podobný, tak to svoje posunul na moju plešinu. No a vtedy som si až uvedomil, že aký sme v prvej chvíli, ako reagujeme, že tá moja reakcia mala byť, čo vieme samozrejme, že sa dá, tak to vypnem. Ano, pootočím a vypnem. Nie. Posunúť od seba preč a nerozmýšľať ďalej. Takže skutočne ten odkaz, ktorý naplňajú teraz aj naši hostia, ktorých vítam medzi nami. Je to brat Pavol Trúsik s manželkou. Brat Trúsik je seniorálnym dozorcom považského seniorátu, ak sa nemýlim, a štatutárom, predsedom občianskeho združenia Sluha a cez to združenie robia obrovské množstvo dobrých vecí, o čom nám teda porozpráva a takisto nám aj predvedie. Takže dnes tým nosným programom bude spomienka na Augusta Roya, sestry Rojové. Jednak to bude v hudobnom pásme, jednak to bude v pásme slova, keď zazniu príhovory brata farára, zaznie recitácia Rastia Vacha, dnes som si na neho spomenul, keď Juraj Sarvaš recitoval v Revúcej, v priamom prenose, tak ako je úžasné, že v našom cirkevnom zbore máme nasledovníka tohto známeho slovenského herca a recitátora. Takže takisto aj v Rasťovom podaní si vypočujeme určite pekné myšlienky sestier Rojových. Samozrejme, takým pevným článkom dnešného popoludnia bude aj vystúpenie nášho spevokolu, vedeného pani Mičúnovou. A takisto nám na orgáne, teda na hudobnom nástroji, bude hrať brat Očovej. Možno ho poznáte, takže vítam aj jeho s manželkou medzi nami. No a ďakujem takisto sestrám, ktoré napiekli, bratom, ktorí pomáhali, vyzdobili stoly, takže potom umelecko-duchovnom programe by sme sa radi stretli aj pri občerstvení, takže neodídite, prosím vás, hneď, ale spolu sa tam aj pozdieľajme, porozprávajme, takže aby sme náhodou v závere nezabudli, tak by sme chceli odovzdať pani Trúsikovej kytičku už teraz a bratovi Trúsikovi tiež nejaké malé darčeky.
Milí priatelia, bratia, sestry, dnes budeme určite počuť veľa o možno odkaze, diele, o službe, o literárnej tvorbe, ale my by sme vám krátko ešte predtým chceli približiť aj duchovnú tvorbu, tvorbu piesni. Piesne sionské sú najstarším slovenským spevníkom duchovných piesní. Jeho autorky, sestry Rojové, boli pri zrode slovenského duchovného prebudenia. Prvé vydanie spevníka uzrelo svetlo sveta v roku 1906 v nenotovanej podobe a obsahovalo 310 piesní. Brat farár Miloslav Hôžďara starší napísal pri 150. výročí narodenia tieto slová. Už pred 100 rokmi tvorila slovenskú duchovnú pieseň. Keď sme v cirkvi ešte o slovenskom evanjelickom spevníku ani nerozmýšľali. Tretie doplnené vydanie piesní sionských, vydaných nákladom Kristíny Rojovej v Starej Turej v roku 1930, už obsahovali aj notové zápisy. Spolu so sestrou Máriou zhudobnili niekoľko žalmov, biblických textov na umeleckej úrovni. Sestry Rojové žili Božou láskou, v nej konali, o nej písali. Skôr ako bude hovoriť náš hosť o živote a diele rodiny Rojovej, zaspievajme si pár známych piesní, ktoré sa dostali i do nášho evanjelického spevníka. Zaspievame prvé dva verše piesne číslo 229 Boh náš je láska. Kristína Rojová napísala: Teraz, keď hľadím naspäť, zdá sa mi to tak nádherne krásne, že práca Ducha Svätého na Slovensku začala spevom. Od prírody boli sme my Slováci národ spevavý. Ešte i dnes po mnohopočetných skúsenostiach tvrdím, že ak slovenskú dušu spevom nezobudíš, tak ti nevstane, neožije. Sestry Rojové intenzívne pracovali s deťmi, s detskou besiedkou. Domnievam sa, že túžili, aby deti prijali odkaz evanjelia jednoduchou formou, a to piesňou. Tiež sa domnievam, že práve tá starostlivosť o deti opustené alebo poznačené životom bez blízkych či rodičov ich viedla k tomu, aby vo svojich piesňach aj v detskom srdci sa zrodila tá viera a istota, že Boh je kráľ a neponechá svojich v ríši zla a temnoty. Zaspievajme pieseň 233, prvý a druhý verš. Pieseň 233.
Svätý stali sa. Milí bratia, milé sestry, na jubilejnej slávnosti pri 150. výročí narodenia Kristýny Rojovej 22. augusta 2010 v Starej Turej bola prednesená práca pod názvom Žila krásne. Z nej sa dozvedáme, ako sa formovala jej viera i skrze osobné a hlboké zážitky. Citujem z práce. Ešte mocnejší lúč svetla k nej prenikol cez kaplána Michala Roháčka. Pôsobil na fare popri jej otcovi len 5 rokov, potom pri pohrebe prechladol, ochorel na tuberkulózu a ako 30-ročný nemoci podľahol. Zomieral s pevnou vierou, s istotou nádeje a s modlitbou: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Kristýna Rojová bola svedkom, ako pred svojou smrťou položil ruku na Bibliu a povedal: Všetka moja nádej je v tom, že Pán Ježiš hovorí, kto verí vo mňa, má večný život. Cez jeho krátky život a cez jeho zomieranie zasvietil do jej srdca mocný lúč svetla. Sama o tom vyznala: Vysoké nebo akoby sa znížilo ku mne a stalo sa mi realitou. Videla som zrazu, že tento náš brat odišiel skutočne domov, do tej pre mňa tajúplnej krajiny večnej slávy. Až do konca života prinášala na jeho hrob kvety. Započúvajme sa teraz do slov hymnickej, vyznávajúcej piesne Smieť žiť pre Krista. Viera v Pána Ježiša Krista má mať dosah a vplyv na každodenný praktický život. Máme však rôzne dary a talenty a každý z nás prežíva dotyk Božieho slova rôznym spôsobom. Niekto sa vydá do služby cirkvi, niekto začne študovať a učiť Božie slovo a iný zas chce praktickou pomocou slúžiť blížnym. V diele Svetlo z júna roku 1903 čítame tieto slová. Tvoje náboženstvo musí sa podobať slnku, ktoré zahrieva. Okolo teba žije na tisíce ľudí a tí všetci potrebujú lásku a pomoc. Tomu, kto chce činiť dobre, dáva Boh príležitosť. Nepýtaj sa, prečo tvoj blížny prišiel do nešťastia. Nie. Hľaď mu pomôcť. Ty, ktorý máš čo jesť, udel hladnému. Ty, ktorý máš silu, urob niečo pre bezvládneho a nemocného. Ty, ktorý nemáš žiadnych detí, zaujmi sa sirot. Ty, ktorý si vieš obhájiť svoje právo, zastaň sa vdov. Ty, ktorý máš domov, priviň toho, kto nemá, kde by hlavu sklonil. Všetko je dobré, ak slúži na budovanie spoločenstva. Sestry Rojové premenili svoju vieru na praktickú každodennú službu deťom, chorým a opusteným a napokon starým, ako povieme dnes moderným slovom, seniorom. Vypočujme si ešte pár myšlienok, ktoré viedli k práci a k službe. V novembrovom čísle Večernice z roku 1932 Kristína Rojová hlási ukončenie hrubej stavby. Ďakuje štedrým darcom a pripája svoje myšlienky postoja a úcty k starobe. Náš domov bielých hlav už má svoj nápis. Mnohí sa nad tým pozastavia a ako si sa im to nevidí, ale my ten názov máme radi. Že vraj by sa to predsa malo menovať starobinec. To veľmi ale pripomína chorobinec. A ja nemyslím, že by sa v tom dome len na to zišli ľudia, aby mali kde stonať. Skôr by mala platiť výpoveď, v čas večera bude svetlo. Veď nie len východ slnka je pekný, krásny býva i západ. Nie je milé len ráno, veľmi útulný býva i podvečer. Keby ten náš domov mal by byť domovo len biedy a hynutia, to by som vás nevyzvala, aby sme ho stavali. A v marcovom čísle Večernice z roku 1933, krátko pred otvorením domova a posviackou, píše: budovať domov pre striebro-biele hlavy nás ponúkol on, ktorý povedal: líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Ak dieťa potrebuje, aby ho niekto prikryl plášťom lásky, 10-krát viac ho potrebuje starý človek. Pripraviť starobe útulok, domov, kde by si mohla odpočinúť od tých mnohých búrok a vln, ktoré život zo sebou prináša, to je slávne. Ak je krásne postaviť ochranú strechu ponad malé a mladé detské hlavy, aby sa utužili k celoživotnej práci a bojom, najslavnejšie je predsa otvoriť domov starobe, kde by mohla pekne zomierať a krásne odísť do nového života. Nuž, takýto domov staviame. A na ňom svieti nápis: ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Započúvajme sa teraz do slov ďalšej piesne: kto dá mi síly k púti. Hľadajme i v týchto slovách lásku Hospodina, ktorou nás opatruje celý život.
Yeah.
Teraz už pozývame nášho vzácneho hostia k mikrofónu a prajem vám teda pokoj Boží a príjemný zážitok.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že tu môžem byť s vami. Ako som si tu tak sadol, som si spomenul, kedy som tu bol naposledy, hrali sme vtedy s priateľmi zo Švajčiarska a Nemecka taký muzikál o jednom misionárovi. No a ja som bol práve skrytý tu pri kríži a zrazu sa uvoľnila nejaká spona, ktorá vystrelila a strelila rovno do toho kríža a mne tak ozvučalo v hlave vtedy. Tak už som na to aj zabudol a teraz som si na to spomenul. A aj títo priatelia zo Švajčiarska a Nemecka veľmi dobre poznajú Kristínu Rojovú. Je to žena, ktorej dielo naozaj Pán Boh veľmi požehnával a vďaka tomuto požehnaniu toto dielo veľmi zásadným spôsobom a takým tým najkrajším spôsobom naozaj menilo životy mnohých ľudí, nielen u nás na Slovensku, ale práve aj vo Švajčiarsku, v Nemecku, ale aj v Číne, v Rusku, na Ukrajine, v Amerike. Nedávno som mal návštevu z Brazílie. Naozaj sestra Kristína Rojová takto svojim dielom zasiahla celý svet a je veľmi milé, že aj my Slováci ju chceme troška spoznávať, ak sme na ňu náhodou zabudli. Takže prichádzam k vám zo Starej Turej, kde máme občianske združenie Sluha. To vzniklo vlastne na výročie smrti Kristíny Rojovej v roku 2006, odkedy sa snažíme pripomínať jej život a dielo, hlavne v Slovensku, ale aj na slovenskej dolnej zemi a v Česku. No a založili sme tam už aj Múzeum sestier Rojových pred niekoľkými rokmi, ktoré spravujem. Tak. No, prichádzam vám teda spod Veľkej Javoriny, spod Bielých Karpát. My sme taký luteránsky kraj, evanjelický, čo súvisí ešte s bitkou na Bielej hore 1620, keď tí moravskí protestanti museli utiekať zo svojej vlasti, tak usídlili sa hneď za hranicami. Z druhej strany Javoriny je zase rodisko Jána Amosa Komenského, ktorý tiež patril k týmto exulantom. No a tak sme taký tvrdohlavý luteránsky kraj. Vidíme tu dva kostoly, z čias, keď žila Kristína Rojová pred 100 rokmi. Vľavo je katolícky kostol, no a vpravo je veľmi podobný kostol evanjelický. Takže pri ňom práve vyrastala Kristína Rojová, keď v tomto kostole pôsobil jej otec August Roj. No a toto je ešte taký rodokmen z mojej diplomovej práce, takže v skratke, lebo tu by sa dalo prednášať naozaj na 2 hodiny, tak každý muž, ktorý je nad sestrami Rojovými, teda v tom pásme bledomodrej a takej strednomodrej farby, alebo v tej bielej, tak je aj, zároveň aj evanjelický farár. Boli to dva veľmi významné rody, plné evanjelických farárov. Výnimkou je iba Karol Holuby, ktorého tu nedaleko pri Leopoldove obesili v roku 1848, takže ten sa nemohol stať farárom. No a z matkinej strany je to významný rod Holubijovcov. Možno poznáme niektoré mená. Karol Holuby je ten obesený martýr, ktorého Maďari popravili. Potom je to Jozef Ľudovít Holuby, taký najznámejší možno z Holubijovcov, významný polyhistor, botanik, asi 20 rastlín nesie jeho meno v tom latinskom názve ako Ofris Holubiana napríklad. No a zase strýko Gustav bol manželom Ľudmily Štúrovej, to bola netier Ľudovíta Štúra, cez druhú manželku je tam prepojenie na Šulekovcov, Štefánikovcov a zase cez rod Augusta Roja a Rojovcov je prepojenie na Jozefa Miloslava Urbana. Takže veľmi v skratke, tá slovenská inteligencia bola navzájom popredkávaná takýmito rodmi evanjelických farárov. No a v takomto prostredí vyrastali sestry Rojové, takže stali sa hrdými Slovenkami a hrdými evanjeličkami. A keď hovorím o takej silnej evanjelickej identite, tak budem ju ešte spomínať aj v takom pozitívnom zmysle slova, keď naozaj vypukli konflikty okolo sestier Rojových, ale možno aj vďaka tomuto pôvodu a tejto identite sestry Rojové nikdy nechceli odísť z našej cirkvi. Ale zároveň sestry Rojové si v jednom momente uvedomili, že to, že sú hrdé evanjeličky, že to jednoducho nestačí. Musia byť skutočnými kresťankami predovšetkým. Takže identita je niečo dôležité, ale nestačí vždy. No a tu už ich vidíme na fotkách. Takže tá učupená je o 2 roky staršia Mária, je tam mladšia Kristína, otec August Roj, evanjelický farár, máme tam aj staroturianskú evanjelickú faru. No a tá štvrtá osoba, sa zvykne hovoriť, že to je zase matka sestier Rojových, ale podľa tých najnovších poznatkov zo Slovenského národného archívu mala by to byť sestra Augusta Roja, teda teta sestier Rojových, ktorá sa volala rovnako ako ich matka, takže Františka Rojová. No a sestry Rojové mali ešte ďalších mladších súrodencov, mali ďalšie 2 sestry, mali jedného bračeka, ale tieto 2 najstaršie sestry zostali nevydaté, tak zostali po celý život sestrami Rojovými. A keď sa povie ten pojem sestry Rojové, tak myslia sa tieto 2 najstaršie, Mária a Kristina Rojové. My vidíme, že sa na seba podobali, ale oni boli veľmi odlišné, pretože tá učupená Mária Rojová, budúca hudobná skladateľka predovšetkým, tak tá bola taká veľmi utiahnutá, také tiché dievčatko, veľmi zodpovedné, kým tá mladšia Kristina Rojová, práve naopak, to bolo veľmi živé dieťa, ktoré častokrát aj neposlúchalo, behalo tam, kde to malo zakázané, lozilo na vysoké stromy. A práve tá staršia sestrička sa stala takou jej druhou matkou akoby a na ňu tak dozerala. Takže od 9 rokov jej začala skladať také prvé hudobné diela, vymýšľala si všelijaké rozprávky pre ňu, dohliadala na ňu, bol to taký ten knihomol do seba uzavretý a vychovával tú svoju mladšiu sestričku aj svojim príkladom. Napríklad sa stalo, keď prišiel na evanjelickú faru zubár a videl, že má otrhnúť jeden zub Kristine Rojovej, no tak Kristina Rojová sa zlakla, vytrhla sa z toho zubárskeho kresla a už jej nebolo. Takže všetci po nej volali: Tinka, Tinuška, ukáž sa, neboj sa toľko. A vtedy tá o 2 roky staršia Mária tak statočne si sadla do toho zubárskeho kresla akože a poprosila pána zubára: pán zubár, tak mne vytrhnite zub. A spravila to preto, aby dodala odvahu tej mladšej sestričke, tak chcela obetovať svoj vlastný zub, aby jej bolo uľahčené, aby ten jej zlý zub bol tiež vytrhnutý. Alebo stala sa taká vec, že Mária Rojová mala zrejme nejaké narodeniny, tak dostala taký na tú dobu vzácny darček, dostala hrebeň, ktorý si veľmi vážila, keďže to bolo dievčatko s dlhými vlasmi. No lenže také dievčatko bola aj Kristínka Rojová, takže veľmi tak závidela, žiarlila na staršiu sestričku. Mária Rojová čo spravila? Zobrala ten hrebeň, rozlomila na 2 polovice a pekne spravodlivo sa podelila. Takže ten hrebeň bol každej tej sestričke na nič, ale bolo to spravodlivé. A takýmto príkladom vlastne vychovávala tú mladšiu sestru Kristínku a formovala jej charakter. Práve tieto dve sestry mali už od detstva k sebe najbližšie a ako som už naznačil, oni strávia celý život bok po boku a rozdeli ich až smrť Márie Rojovej. Kým v detstve to vyzeralo tak, ako som porozprával, tak v tom dospelom živote to bude tak, že Mária Rojová, tá hudobná skladateľka, bude taký ten stabilný prvok, taký ten mysliteľ a opora. A Kristína Rojová, tým, aká je ona veľmi energická a živá, tak bude vynikajúcou organizátorkou. A dá sa povedať, že fakticky bola aj takou prvoslovenskou kazateľkou, mala vlastnú kazateľňu, kázala slovo Božie ešte polstoročie predtým, ako evanjelická cirkev mala prvú ordinovanú farárku Darinu Bancíkovú. Jozef Kostomlacký vľavo bol veľmi významný človek v životoch oboch sestier Rojových, hoci stretli sa iba niekoľkokrát. Sestry Rojové, keď sa dostali na fáru v Adamovských Kochanovciach, kde slúžil ich stričko Peter Pavel Roj, tak sa im do rúk dostal časopis Betánie, ktorý vydávali manželia Kostomlacký. No a tento časopis tak duchovne oslovil obe sestry Rojové, tak na základe toho si začali písať s manželmi Kostomlackými, až v roku 1888 tento Jozef Kostomlacký pozýva sestry Rojové k sebe na návštevu do Písku. Sestry Rojové tam prišli a zoznámili sa s mnohými ľuďmi, ktorí sa stretávali u Kostomlackých a všimli si takú zvláštnu vec, že hoci boli hrdé evanjeličky a samozrejme každú nedeľu navštevovali kostol, veľmi často navštevovali večeru pánovu, pomáhali, tak stále akoby im niečo chýbalo, čo tí veriaci ľudia v dome Kostomlackých majú a oni to nemajú. A stalo sa, že večer, keď išli spať, tak obe sestry zrazu pokľakli na kolená a vtedy odovzdali svoje životy pánu Ježišovi. Kristína Rojová mala 28 rokov, Mária mala 30 rokov, takže bolo to pomerne v takom neskorom veku. A bolo to možno niečo podobné, čo som aj ja zažil vo svojom živote, hoci som vyrastal v tej evanjelickej starej Turej, tak pán Boh si ma nejako zvláštnymi cestami povolal úplne niekde na iné miesto a tam som tiež odovzdal svoj život pánovi Ježišovi. Tak niečo také tu zažívajú sestry Rojové a keď budeme čítať ich autobiografiu Za svetlom a so svetlom, tak práve ten rok 1888 je prelomom. Dovtedy sestry Rojové kráčali nie so svetlom, ale iba za svetlom. Od roku 1888 kráčajú so svetlom v ruke, alebo Kristína Rojová hovorí, doteraz sme pracovali z vlastných síl, ale od tohto roku pracujeme z Božích síl, ktoré nám Pán Boh dáva, On nám požehnáva v našej práci. Následne z Písku odchádzajú do Prahy, kde mal konferenciu tento misionár Friedrich Bedeker, to meno vám je možno známe, sú také cestopisy Bedekere, tak tie založil jeho bratranec a toto bol misionár na Sibíri, ktorý sa tam stretol potom v Prahe so sestrami Rojovými a ktorý ich prácu podporoval napríklad tým, že im posielal Biblie z biblickej spoločnosti a potom neskôr zase sestry Rojové budú podporovať jeho misiu v Rusku. No a toto je už taká úplne najznámejšia fotografia Kristíny Rojovej, pretože je tu znázornená ako spisovateľka, ale zároveň aj ako diakonka. Kristina Rojová začala písať tak, že najprv veľa čítala. Vyrastala na fare, bola národne uvedomelá, tak poznala slovenské národné noviny a práve v nich Jan Bežo, vydávateľ z Osenice, uverejnil takú výzvu, aby už niekto pre Boha napísal nejakú knižku pre deti. A keďže Kristina Rojová už bola hlboko veriaca, tak si povedala, tak ja naozaj napíšem knižku, ktorá bude pre Pána Boha a bude pre tie deti. Hľadala si vtedy taký tichý kútik, tak vyšla na povalu, zažala si sviečku a na jedno posedenie po mnohých modlitbách napísala dielko Bez Boha na svete. No ale ešte vtedy nevedela, že či to dielko je dobré alebo nie. Bola to taká jej prvá próza, tak už vtedy sa starala o deti, bývala v mnohých domoch na Starej Túrej, veľakrát sa sťahovala a máme aj také svedectvo, že v jednom takom domčeku nemala vôbec svetlo a tam si tie deti usadila po obvode miestnosti. Kristina Rojová si sadla k oknu a tam pri svetle pouličnej lampy im čítala nejaké rozprávky. Takže takto podobne tým deťom prečítala už svoju vlastnú rozprávku a naozaj na jedno posedenie tie deti boli celý čas tichúčko, boli také zahlbené do toho príbehu a keď sa nakoniec Kristina Rojová spýtala, o čom to bolo alebo či sa im to páčilo, tak naozaj tie deti boli veľmi dojaté tým príbehom. Tak Kristina Rojová toto dielko odoslala do Senice Jánovi Bežovi, ktorý mimochodom v tom roku 1888 tam založil vydavateľstvo a to bol pedagóg, ktorý chcel vydávať skôr takú zábavnú literatúru. Tak odpísal, vážená pani Rojová, máte naozaj veľký talent, ja tu vašu knižku vydám, len skúste ju ešte troška upraviť, aby to tak smutne nekončilo a nech tam nie je toľko toho náboženského. A ja vám to dielko vydám. A keď to čítala Kristina Rojová, tak si spomenula, ako sa veľmi modlila pred tým, ako túto knižku napísala. A vtedy prejavila takú svoju principiálnosť, niekedy to je možno tvrdohlavosť, ale odpísala Jánovi Bežovi. Vážený pán vydávateľ, mne túto knižku daroval Boh. Ja tam preto nebudem meniť ani čiarku. Vydajte to tak, ako to je, alebo mi to vráťte. Ján Bežo teda vydal túto knižku a táto prvotina je dodnes najprekladanejším dielom slovenskej literatúre. Je to napríklad prvé slovenské dielo preložené do čínskeho jazyka. Ak viete po čínsky, tak si môžete prečítať sprava doľava ten názov. Volá sa to podľa hlavnej postavy Martin Ko. Takže ak ste nečítali Martinka alebo Bez Boha na svete, tak určite popri Za svetlom a so svetlom je to také najzákladnejšie dielo od Kristiny Rojovej. A naozaj čítajú to deti a čítajú to aj dospelí. No tu, že osud diel Kristiny Rojovej počas budovania komunizmu, takže niekedy cirkev sa osvedčí tým, že je prenasledovaná. Vtedy je tá cirkev asi dobrá, takže aj toto dielo sa podobným spôsobom osvedčilo a sú to fotografie z archívov ŠTB, kde tí členovia ŠTB fotili takéto knižky Kristiny Rojovej a mnohé iné ďalšie a bývalo to použité v procesoch s modrokrížanmi alebo takými príslušníkmi toho rojovského hnutia, že niektorí z nich potom boli aj odsúdení. Tu sú aj písacie stroje, na ktorých sa to dielo prepisovalo. Niektoré dielo doteraz vyšlo len v podobe samizdatu počas budovania komunizmu. Takže aj takéto diela tam máme v našom múzeu. A to sú už dnešné vydania, takže niektoré tie knižky si môžete aj dnes kúpiť a niektoré zostali len v rukopise a dodnes neboli vydaté. No a tu sú už spomenuté časopisy, ktoré vydávala Kristýna Rojová. Je to časopis Svetlo a Večernica. Časopis Svetlo vydávala spolu s Jánom Chorvátom a tento časopis vychádzal v rokoch 1900 až 1915, keď bolo zakázaný ako panslavistický časopis, teda v tom období už, keď vypukla prvá svetová vojna. No a potom po vzniku Československa vychádzal do celého Československa časopis Večernica, ktorý bol najprv poňatý ako časopis pre ženy, ale nakoniec bol pre všetkých veriacich. No a tu už vidíme zrod piesní sionských, o ktorých sme počuli. Takže ja len na vysvetlenie, čo je na fotke. Zľava je to hlavná autorka, hudobná skladateľka Mária Rojová, ktorá napísala dvakrát toľko piesní ako Kristýna Rojová. A samotná Kristýna Rojová hovorila, že tie piesne Márie Rojovej sú také hodnotnejšie. Potom vedľa nej je Kristýna Rojová, ďalej je to Božena Rojová, ich mladšia sestra, ktorá si neskôr zobrala za manžela Jána Chorváta. To je ten napríklad, čo vydával ten časopis Svetlo spolu s Kristýnou Rojovou a vydával rôzne knižky od Kristýny Rojovej. Bol to taký evangelista, zároveň kolportér, tajomník Modrého kríža v Budapešti a zakladateľ tých slovenských spolkov Modrého kríža. O tom budem ešte troška hovoriť. A čo je veľmi dôležité, tak bol to ešte učiteľ slovenčiny. Pretože sestry Rojové boli dievčatá, ženy, takže nedostali také vzdelanie, ako by si zaslúžili z dnešného pohľadu. A vieme, že naozaj na tých evangelických farách to bolo tak, že bol veľký dôraz na vzdelávanie a tie deti farárov častokrát navštevovali potom až zahraničné univerzity niekde v Rakúsku, v Nemecku a v ďalších krajinách, ale museli to byť chlapci. Takže Kristýna Rojová má polovičné vzdelanie oproti Márii Rojovej a Mária Rojová chodila do školy 2 roky. Čiže Kristýna je rok, Mária 2 roky, to bolo celé ich vzdelanie. Takéto základné naučiť sa písať, čítať, počítať, to získali na fare, kde ich učili kapláni. No a potom Kristýna Rojová za ten jeden rok, keď chodila na takú dievčenskú školu do Bratislavy, tak za ten rok sa naučila tak dobre po nemecky, že jednu knižku potom napísala priamo v nemčine. A je to práve tá knižka Za svetlom a so svetlom, tak tá prvá časť, keď vyšla ako Za svetlom, tak ju napísala priamo v nemčine. No, ďalej tam máme Julinku Manicovú, to bola spolupracovníčka z Tisovca. No a na poslednom mieste je Félix Bove, tupne vpravo. Je to hudobný skladateľ zo Švajčiarska a jeden z členov toho švajčiarskeho Modrého kríža, kde naozaj bolo množstvo evanjelických farárov a práve aj tento Félix Bove bol z takej farárskej rodiny a tiež z takej veľmi intelektuálnej rodiny. Jeden jeho príbuzný bol dokonca držiteľom Nobelovej ceny za medicínu. No a prečo Félix Bovec zo Švajčiarska? Táto fotografia vlastne dokumentuje aj to, že sestry Rojové počas svojho života, a hlavne v tých počiatkoch, boli veľmi zaznávané. Tí ľudia, ktorí sa okolo nich stretávali, tak boli považovaní za bludárov a sektárov. A naozaj na Slovensku sa nenašiel jeden intelektuál, hudobný skladateľ, ktorý by týmto sestram Rojovým bol pomohol tie piesne harmonizovať. Oni si ich vedeli nejako zapísať v podobe nôt, ale potrebovali ešte naozaj vyučeného hudobného skladateľa, ktorý by tieto piesne sionské ešte upravil, aby boli určené na vydanie. Takže prišiel Félix Bovec zo Švajčiarska a tie piesne harmonizoval takým spôsobom, že títo ľudia na fotke 3 týždne nič iné nerobili, len od skorého rána do noci spievali stále dookola a Felix Bovet na základe sluchu tie piesne potom upravoval a harmonizoval. Ďalšia fotografia nám tiež zachytáva takéto prenasledovanie sestier Rojových, dá sa povedať. Je to svadba ich mladšej sestry Boženy s Jánom Chorvátom, o ktorých som hovoril. No a obaja boli veľmi hlboko veriaci ľudia, napriek tomu tá svadba v Starej Turej bola len civilná. A oni nenašli evanjelického farára na Slovensku, ktorý by chcel sobášiť bludárov a sektárov, ako sa im hovorilo. Takže tá cirkevná svadba bola potom až vo Slavonsku, to je v dnešnom Chorvátsku. Tam sa potom cirkevne zosobášili. No a keď hovorím o tom prenasledovaní, tak ten mal naozaj viacero dôvodov. Jeden z tých dôvodov je aj ten, že Kristina Rojová nebola ženou, ktorá by si kladla servítky pred ústa. To znamená, keď boli napríklad hody a začalo sa pekne službami božími a potom sa končilo piatikou a kartovaním, no tak ona takéto javy v cirkvi otvorene kritizovala. A keď sa začítame aj do jej diel, tak samotní evanjelickí farári sú častokrát skôr negatívne postavy. Alebo aspoň zo začiatku toho príbehu sú negatívnymi postavami, dokým nezažijú niečo podobné, ako sestry Rojové zažili v Písku, keď naozaj odovzdali svoje životy Pánovi Ježišovi. Ďalej sestry Rojové priniesli také určité novum do tej evanjelickej cirkvi. Oni sa napríklad považujú aj za zakladateľky takej prvej slovenskej besiedky. Čiže tie deti, ktoré chodili do kostola, kde sa síce zúčastnili zhromaždenia, ale moc tomu nerozumeli, o čom sa tam rozpráva, tak tie deti zrazu mali také svoje vlastné vyučovanie, ktoré je primerané ich veku a kde naozaj začali chápať tú Bibliu, začali sa učiť tie biblické veršíky a tie biblické príbehy a naozaj niečo im to dalo. Takže tým začali sestry Rojové. Ďalej sestry Rojové sa neobmedzovali len na kostol, ale tí ľudia, veriaci, ktorí sa stretávali so sestrami Rojovými, tak sa stretávali v privátnom prostredí, u nich doma. A zrazu to bolo niečo nové, čo pán farár nemal celkom pod palcom. No a v tých domácnostiach oni si spievali, spoločne sa modlili, ale aj si čítali slovo Božie a rozprávali si niečo zo slova Božieho. Takže to bolo tiež určitým novum alebo takou novinkou, ktorá nebola v tom čase v evanjelickej cirkvi. Kedysi ešte dávnejšie, keď evanjelici boli prenasledovaní, áno. Hej, aj Martin Luther hovoril o takýchto stretnutiach v domácnostiach, ale v tejto dobe to bolo niečo nové. No a ďalším takým dôvodom možno bolo to, že tam nejaká morálna alebo mravná latka sestier Rojových bola akosi vyššia, ako to bolo u bežných evanjelikov a častokrát aj u farárov. Sestry Rojové naozaj chceli byť takým dobrým príkladom, keď videli, čo všetko robí alkohol so životmi mnohých ľudí a ako sa tie tragédie prenášajú z generácie na generáciu, tak oni si povedali, že nebudeme piť a bojovali za abstinenciu. A tak ako predtým napríklad aj Jozef Miloslav Hurbán. Takže naozaj sestry Rojové sa istým spôsobom vymedzovali z tej evanjelickej cirkvi a snažili sa vymedziť predovšetkým z takého cirkevného formalizmu alebo niekedy až takého pokrytectva. A išlo im o to, aby ich viera nebola len nedelná, ale aby bola každodenná, aby nebola len formálna, ale aby bola naozaj živá, aby ich vzťah s Bohom naozaj bol taký hlboký a osobný. Sestry Rojové svoju duchovnú činnosť naozaj začínali medzi jednoduchými ľuďmi. Boli to práve tie deti, o ktorých som hovoril. Boli to jednoduchí ľudia z Kopaníc. Častokrát to boli analfabeti, ktorí možno nevedeli si prečítať Bibliu alebo vedeli možno prečítať evanjelický spevník, ktorý bol v Švabachu, ale nevedeli si prečítať slovo Božie. A tak sestry Rojové po asi jednej kázni ich švagra, staroturianského farára, založili spolok Modrého kríža. Modrý kríž, tak ako Červený kríž, vznikol vo Švajčiarsku. Vo Švajčiarsku zhromažďoval mnohých evanjelikov. A tak ako Alica Masaryková založila Červený kríž potom v Československu, tak sestry Rojové a ich spolupracovníci založili Slovenský Modrý kríž v Starej Turej. No a ten spolok sa v Starej Turej rozrastal a potom mal stanice všade tam, kde žili Slováci. To znamená územie dnešného Slovenska, dnešnej dolnej zeme, čiže Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko. A potom to boli aj Slováci v zahraničí, kde napríklad v Amerike, kde piesne sionské boli tiež veľmi populárne. No a práve Modrý kríž sa stal takou strechou tohto duchovného hnutia, ktoré sa chcelo vymedzovať proti cirkevnému formalizmu a zároveň, ktoré malo tú svoju hlbokú evanjelickú identitu. Modrý kríž mal 5 základných pravidiel. 4 boli veľmi biblické a to 5. pravidlo bolo nepiť alkohol. Čiže to bolo každý deň čítať slovo Božie, spravovať svoj život podľa neho, niesť utrpenie pre Krista a zvestovať evanjelium. To boli tie 4 biblické pravidlá. A bol s tým problém, keď to boli deti, keď to boli analfabeti, ktorí si nevedeli to slovo Božie prečítať. Takže v Modrom kríži potom brali veľký dôraz na vzdelávanie, aby mali vlastných vzdelaných pracovníkov, či už kazateľov, ale boli to aj spisovatelia, boli to mnohí hudobní skladatelia. A pri jednej takejto konferencii, ktorá sa udiala na Starej Túre, je zaujímavé, že tam bolo 200 účastníkov a z tých 240 bolo učiteľov. Takže naozaj veľký dôraz na také vzdelávanie. A teda napriek príkoriam, ako vidíte, ten Modrý kríž sa rozrastal nielen v Starej Túre, ale tu máme ďalšiu konferenciu, ktorá sa konala, myslím, v Ozdíne táto. Takže začalo sa naozaj medzi jednoduchými ľuďmi, ale potom čoraz viac sa do tejto práce pridávali vzdelanci, intelektuáli. A vlastne ten spolok Modrého kríža si vychoval takých vlastných pastorov alebo duchovných a evanjelistov a hudobných skladateľov, učiteľov a nakoniec aj vojnových hrdinov potom počas vojen. No, sestry Rojové naozaj boli veľmi zaznávané. Tie najvulgárnejšie slova sa verejne o nich rozprávali. Niekoľkokrát boli fyzicky atakované. Keď vznikal spolok Modrého kríža v Starej Turej, tak cez okná leteli kamene. A naozaj viackrát v ich živote boli zaznamenané takéto útoky kameňmi. Hovorilo sa napríklad, že nebudú ani pochované na cintoríne, ale tam za mestom, kde sa zahrabávajú skapaté zvieratá, tam budú sestry Rojové. A to, čo nakoniec zmenilo tú verejnú mienku, aj tú cirkevnú mienku v prospech sestier Rojových, to bola ich sociálna práca. Tu je taký prvý sociálny ústav, ktorý sestry Rojové založili v Starej Turej. Bola to útulňa a vľavo v tých oknách bývali sestry Rojové, potom v pravote okna to bola jedáleň a potom ešte tak dozadu to pokračovalo. Bol to taký celý areál a tam sa sestry Rojové naozaj starali, o koho mohli. Boli to starí ľudia, bezvládni, chudobní, bezdomovci, chorí, boli to siroty. V Starej Turej to boli deti tzv. Hauzírerov. Hauzíreri boli podomoví obchodníci, v starej Túre predovšetkým vareškári, ktorí svoje drevené výrobky chodili predávať najmä do oblasti Viedne. No a 10 mesiacov v roku boli tam, niekde pri Viedni bývali, a ich deti počas 10 mesiacov to boli takí tuláci, ktorí sa ponevierali po starých rodičoch, susedoch a tak ďalej. Takže o takéto deti sa potom sestry Rojové starali. Alebo častokrát tým problémom bol práve alkoholizmus, takže muž sa opil, bol agresívny, ohrozoval manželku, svoje deti, tak tam potom oni našli také svoje útočisko. No a o dva domy nižšie bol lekár a lekáreň. Neboli tam čakárne. A teraz si predstavte, že tí chorí ľudia z Kopaníc a z veľkých diálok prídu tam a dlho, dlho čakajú na lekára, potom dlho, dlho čakajú na lieky, ktoré sa v tej lekárni vyrábali. No a kde čakajú? Vonku, na ulici, či je sneh, dážď, alebo ešte môžu si zajsť do krčmy. Takže keď sestry Rojové cez tieto okná videli zastupy tých čakajúcich chorých ľudí, tak vtedy si povedali, tak postavíme nejakú normálnu nemocnicu a budeme sa o tých ľudí starať. A tu už je jeseň roku 1911, keď tá nemocnica bola postavená. Naozaj, bol to veľmi odvážny plán. Sestry Rojové boli vysmievané, že sa púšťajú do stavby poschodovej budovy. A nakoniec samotná obec Stará Túra prispela na túto stavbu, venovala 20 000 tehál. Na jeseň sa budova otvárala a na jar 1912 vznikla prvá slovenská diakónia. Takže to je ten personál, ktorý sa o týchto ľudí mohol starať. Diakónia v tom dobovom zmysle to boli sestry podobné, ako sú v katolíckej cirkvi, mníšky alebo reholné sestry, boli to evanjeličky, ktoré celý svoj život venovali tomuto poslaniu, to znamená, že nezarábali a nemohli sa vydať. Slúžili tým chorým ľuďom, sirotám a tak ďalej. No a na čele diakónie bola Kristina Rojová spolu už so skúsenou nemeckou diakonkou Alvinou Hesse, ktorá je vpravo na fotografii. Alvina Hesse. A keď táto Alvina Hesse zomrela v Starej Turej, tak zrazu začali byť aj evanjelické, aj katolícke zvony. A to tak symbolicky vyjadruje, ako si v Starej Turej veľmi vážili túto diakonku a ako sa naozaj aj tá verejná, aj tá cirkevná mienka na základe tejto služby blížnemu obrátila v prospech sestier Rojových a potom aj ich diakonie. Takže nestačilo len naozaj kázať o Pánu Bohu, písať a spievať, ale naozaj žiť každodenne to evanjelium a dokazovať lásku k Bohu, láskou k svojmu blížnemu. No a tu už je ďalší sociálny ústav, keď už tá útulňa nepostačovala, tak sestry Rojové založili chalúbku, takže zase sa to nevolá sirotinec, ale má to taký troška rozprávkový názov. No a v chalúbke sa starali práve o tie siroty, ale boli tam rôzne prípady. Boli tam deti, ktoré boli nejako telesne postihnuté, hluché, slepé. Alebo niekedy len spočiatku sa myslelo, že to dievčatko je napríklad hluché, ale keď sa tieto diakonky starali o tie deti, tak sa zistilo, že ona predsa len troška počuje a dá sa s tým dievčatkom ešte troška viac robiť a objavil sa v tom dievčatku nejaký potenciál. Zase to boli aj deti dané na prevýchovu alebo deti odsťahovalcov, ktorí zabudli rozprávať po slovensky. Naozaj boli to rôzne prípady a potom v čase druhej svetovej vojny už po smrti sestier Rojových to boli deti partizánov a deti prenasledovaných Židov. Takže naozaj všelijaké prípady tam boli. No a ja som sa stretol aj s niekým niektorými sirotami, ktorí tam vyrastali, tak naozaj tie diakonky išli v duchu Jana Amosa Komenského a také nejaké moderné pedagogiky, tak rozprávali mi napríklad, že každé to dieťa malo také vlastné políčko za tou chalúbkou a tam si mohlo zasadiť čokoľvek. A teda tá sirota, taký chlapec, už ako v dospelom veku, alebo už v dôchodcovskom mi rozprával tak sklamane ešte o tom, ako si na tom svojom políčku zasadil cukrík a cukrík mu nevyrástol. Takže aj takýmto spôsobom sa tie deti učili. No a tu už je Kristina Rojová medzi tými sirotami v chalúbke. No a toto je taká zaujímavá fotka, je z obdobia prvej Československej republiky. To bola doba, keď sestry Rojové a ten spolok Modrého kríža, keď nebol prenasledovaný. A bolo to jediné také obdobie, pretože predtým boli prenasledovaní ako panslávi, aj keď im išlo predovšetkým o to duchovné, tak predsa len tie duchovné knižky boli slovenské, tí evangelisti boli slovenskí, boli to kolportéri rôzni, takže boli prenasledovaní ako panslávi, zároveň ako bludári a sektári. Potom v čase fašizmu to boli evanjelici, boli to tí, čo zachraňovali židovských spoluobčanov. Potom v čase komunizmu ako priveľmi angažovaní kresťania. Kresťania akoby s priveľmi živou tou vierou svojou, tak, o ktorú sa chceli stále viac a viac deliť. No ale v čase Československa nielenže modrokrížania neboli prenasledovaní, ale boli tam aj veľmi dobré vzťahy s rodinou prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. No a toto je fotografia zo železničnej stanice v Starej Túre, kde na aute sedí jedna z diakoniek a vedľa nej v bielom klobúku je Alica Masaryková, dcéra prezidenta. No a Masaryk si naozaj veľmi vážil túto prácu slovenskej diakonie, tak keď bol na návšteve v Starej Túre, tak a videl tam tie sociálne ústavy, tak chcel túto prácu podporiť aj zo svojich vlastných prostriedkov. Takže zavolal si svojho nejakého asistenta, aby mu doniesol tašku, kde mal peňaženku alebo nejaké finančné prostriedky, ktoré chcel darovať pre túto sociálnu prácu. A čo spravila Kristina Rojová? Neviem, či dobre alebo zlé, uvažte sami. Ona tieto finančné prostriedky od Masaryka odmietla. A povedala prezidentovi, viete, pán prezident, ja som sa doposiaľ spoliehala na Božiu pomoc. A Boh ma nikdy nesklamal. Preto ja sa naďalej chcem spoliehať na Božiu pomoc. A Masaryk jej povedal, že sa múdro rozhodla. A bolo to naozaj tak, že tie sociálne ústavy nikdy neboli nejako finančne zabezpečené. Existuje množstvo príbehov, ako naozaj už nemali z čoho spraviť tú polievku, ten obed. A vždy na poslednú chvíľu sa nejako objavili peniažky. Spomeniem jeden príklad. Na dvere Kristiny Rojovej zaklopala diakonka z chalúbky, ktorá mala na starosti siroty. Kristina Rojová prišla, otvorila jej a diakonka jej hovorí, ja už nemám z čoho spraviť obed pre naše siroty. Čo si mám počať? Kristina Rojová ju poslala naspäť, tak postav aspoň vodu na oheň a pán Boh sa už nejako postará. Diakonka odišla, Kristina Rojová klakla na kolená. Ešte sa ani len nedomodlila a už zase klope na dvere. A už to nebola diakonka, ale bol to poštár. A priniesol list z Ameriky. Tak Kristina Rojová sa pozerá, čo to tam píšu z Ameriky. A tam jedna žena písala o jednej tej sirote práve a napísala: posielam vám semiačky kvetov na hrob toho chlapčeka a nejaké doláre, aby ste sa o ten hrob mohli starať. No a aký to bol chlapec? To bol vymyslený chlapec. Bol to Martinko, tá sirota z diela Bez Boha na svete. No tak Kristina Rojová povedala, tak to nemáme peniažky pre nejakého vymysleného chlapčeka, ale to sú peniažky pre tie naše skutočné siroty, ktoré tu žijú s nami. A už bolo za čo spraviť obed. Takže naozaj množstvo takýchto príbehov existuje a tá práca fungovala predovšetkým vďaka darom chudobných ľudí. Častokrát to neboli ani peňažné dary, ale niekto poslal maslo, niekto mal sliepky, tak poslal vajíčka. A takýmto spôsobom tá sociálna činnosť fungovala. No Masarykovci napríklad hrozno posielali, keď boli v Topolčiankách. No a to sú tie siroty, ktoré sú z chalúpky, ale toto bol taký zase troška šikovný marketingový ťah Kristiny Rojovej. V časopise Večernica vyšla táto fotka a tam tie siroty z chalúpky žiadajú dospelých čitateľov Večernice, aby im pomohli postaviť domček pre starých ľudí. Lebo tie siroty už majú také svoje útočisko lásky a pozornej starostlivosti, ale tí starí ľudia, ktorí sú už na konci života, niečo také nemajú. Takže tí čitatelia dospelí sa chytili tejto výzvy a takto sa začal projekt Domova bielých hlav. Ten už neorganizovali sestry Rojové, pretože Mária Rojová už bola po smrti a Kristina Rojová sa do tohto projektu pustila ako 71-ročná. Projekt bol s rozpočtom na 250 000 korún československých a Kristina Rojová ako už, dá sa povedať, svetovo uznávaná spisovateľka mala našetrených 20 000 korún československých. Takže ani nie desatinu a naozaj v silnej hlbokej viere sa pustili do projektu Domova bielých hlav. No a tu už je budova, ktorá bola otvorená v roku 1933, takže Kristina Rojová sa do tejto budovy tiež už ako jedna z tých bielých hlav presťahovala, keď mala 73 rokov a prežila tam posledné necelé 4 roky svojho života. No a Kristina Rojová, keď sa pustila do tohto projektu, tak sa o Domove bielých hlav vyjadrila takými naozaj biblickými slovami, že to budú kamene, ktoré tu budú za nás rozprávať, keď my už tu nebudeme. A to sa stalo, keď zomrela už aj Kristina Rojová a keď prišli k moci komunisti, tak všetky tie sociálne ústavy zobrali, boli zbúrané a jediná budova, ktorá zostala stáť, je práve Domov bielých hlav. A pod oknami, kde bývala Kristina Rojová, bol biblický citát: ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. No to samozrejme sa nepáčilo komunistom, tak ten citát zamalovali, ale tie slova vždy ako si vyšli na povrch a my sme ich nejako neobnovili. Ale dajú sa prečítať dodnes, takže keď navštívite starú túru, stále si môžete prečítať tie slova: ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Ten veľký nápis Domov bielých hlav, ten sa už nedá prečítať, ale to slovo Božie, to tam zostalo. No a tu je fotka z lietadla, takže asi ako to celé vyzeralo. Tá zelenkastá bodka, to je areál útulne. Potom modrá fotka je modlitevňa Modrého kríža a červená fotka je nemocnica. Kebyže ten letecký snímok pokračuje tým smerom ďalej, tak tam je ešte Domov bielých hlav a potom Sirotinec Chalúbka. Takže dá sa povedať, že všetko bolo na jednom mieste. Ten život služby blížnemu, ten civilný život, kde bývali, ten modlitebný život, všetko to bolo integrované na jednom mieste. A naozaj je to tiež také svedectvo, že keď sme kresťanmi, tak nie sme kresťanmi len niekde v kostole, ale aj pri tej službe, aj v tom zamestnaní, aj v tom civilnom živote sme kresťanmi stále a stále máme slúžiť svojmu blížnemu. Čo sa týka tej modlitevne Modrého kríža, ja to som nedopovedal, ale takým podnetom, prečo sa vytvoril tento Modrý kríž a prečo sa aj sestry Rojové začali vymedzovať voči cirkevnému zboru v Starej Turej, tak tým podnetom bol farár Čulík, ktorý bol zároveň ženatý za mladšiu sestru sestier Rojových, za Ľudmilu. Takže bol to ich švagor a raz tak kázal o tom, ako pán Ježiš vstupoval do toho jeruzalemského chrámu a ako tam vyháňal tých obchodníkov. No a na záver kázne povedal, tak aj my musíme vyhnať ľudí, ktorí nám špatia našu cirkev. A Kristýna Rojová povedala, keď už skončili bohoslužby, nás nemusíte vyháňať, my pôjdeme samé a vrátime sa do kostola, až keď tu bude veriaci farár. Takže naozaj svojho času tie spory boli naozaj veľmi, veľmi vyostrené, ale práve tá sociálna práca bola takým tým dobrým svedectvom, ktorá potom presvedčila aj tých ľudí z cirkevného zboru. A nakoniec tá Ľudmila Rojová, vydatá Čulíková, sa stala pokladničkou Modrého kríža. Takže tie spory sa urovnávali a hlavne potom, keď prišiel nový brat farár Drobný, tak takým jeho hlavným poslaním Starej Turej bolo, aby boli dobré vzťahy medzi tými kostolnými evanjelikmi a tými, ktorí navštevovali modlitebnú Modrého kríža. A naozaj potom už boli takí evanjelici, že chodili aj tam, aj tam. No, tu sú už spolupracovničky Kristiny Rojovej, takže v strede je Kristina Rojová, vľavo Božena Jehličková a vpravo je Marie Rafajová, ktorá potom tiež žila v Starej Turej. No a spoločne vydávali ten časopis Večernica, to bol československý časopis. Tá žena, redaktorka, bola za Čechy, hlavná bola za Slovensko a ďalšia bola za Moravu. No a tu už vidíme parté Kristiny Rojovej. Je zaujímavé, že aj v tom Modrom kríži tie parté vyzerali tak, že boli orámované v čiernych rámoch. Ale v prípade Kristiny Rojovej som nenašiel také parté, ktoré bolo v čiernom ráme. A dokonca je tam napísané, že to radosná správa a zdieľajme s ňou túto radosť. Takže aj ten chlapec Martinko zdieľa bez Boha na svete, predsa len keď zomiera na konci priebehu, tak nie je to zlý koniec, ako napísal Jan Bežo, ale naozaj je to koniec, ktorý má ešte víziu, ktorá je oveľa lepšia ako všetko, čo bolo doposiaľ. No a tu je svedectvo Márie Rafajovej v prvom čísle časopisu Večernica, ktoré vyšlo po smrti Kristiny Rojovej, tak také zhrnutie jej života, ako pôsobila. Opilci prestávali piť, mužské i ženské zošklivili si nemravnosť, rodičia prestali zanedbávať svoje deti, deti si začínali vážiť rodičov, ľudia vyznávali staré hriechy, nie iba doma alebo v úzkom krúžku, ale i pred súdom, hoci vedeli, že budú dodatočne prísne potrestaní. Takže naozaj spolok Modrého kríža takýmto spôsobom pôsobil na ľudí, Bolo to Božie požehnanie, ktoré Boží nástroj, ktorý si Pán Boh používal v živote mnohých ľudí. A naozaj dodnes máme svedectvá mnohých čitateľov diel Kristýny Rojovej, ktorí zmenili svoje životy. A keď jedna žena zmení natoľko život, že prestane piť, lebo uverila v Pána Ježiša a chce žiť lepšie, tak potom aj tie deti žijú lepšie. A prenáša sa to z generácie na generáciu. To Božie požehnanie sa prenáša ďalej a ďalej. Takže Pán Boh vie, čo všetko spôsobil tým, že si použil dielo sestier Rojových a tých spolupracovníkov. Ja som nedávno, pred týždňom dokonca, som hovoril o tom, ako napríklad v obci Ozdín, kde pôsobil jeden evangelista Modrého kríža, Samuel Činčurák, že v tejto obci dodnes nie je krčma. Postavila sa tá modlitevňa, krčmy zanikli, prinieslo to mnohé požehnanie a potom sa mi prihlásil jeden pán a povedal mi: doplňte si do svojho výkladu, ja som z Obišoviec a v Obišovciach tiež dodnes nemáme krčmu, vďaka Modrému krížu. Takže naozaj, ja tu rozprávam len malú časť toho, ako si Pán Boh používal sestry Rojové. A tu sú ďalší spolupracovníci, o ktorých som troška tiež rozprával. Takže sestra sestier Rojových a Jan Chorvát, vydavateľ, zakladateľ spolkov Modrého kríža na Slovensku. Ďalší významný evangelista Jan Roháček, ktorý pôsobil medzi, vtedy hovorili cigánmi, dnes Rómami. Ďalšia rodina Roháčkovcov. A v každej tej generácii bol niekto prenasledovaný. Raz ako pán Sláva, ako ten, čo zachraňoval Židov, potom ako tí, čo počas komunizmu sa snažili šíriť živú vieru. A ďalší Roháček, Jozef Roháček, to bol práve jeden z tých detí Hauzírerov. Jozef Roháček vyrastal na staroturianských Kopaniciach. No a keď bol už troška starší, tak s tými svojimi pestúnmi tiež chodil do oblasti Viedne, kde oni predávali tie varešky a ďalšie výrobky. No a potom sa tam stretol s takými všelijakými duchovnými spoločenstvami a niečo podobné potom zažil aj v starej Túre. Začal chodiť k sestrám Rojovým, s nimi sa modlil a rozprával o Božom slove. Spievali si tam duchovné piesne. No a keď to zistili títo jeho pestúni, tak mu dali na výber. Buď tam prestaneš chodiť, alebo prestaneš chodiť k nám. Už nemáš miesto v našom dome. Takže vybral si druhú možnosť. Nezdal sa sestier Rojových a Kristýna Rojová si u ňo všimla, že keď chodil tam k tej Viedni, že ten nemecký jazyk sa na ňo veľmi dobre lepil, že veľmi skoro ovládal nemčinu. A tak potom s jedným kazateľom z Viedne, to bol český kazateľ Cejnár, tak vybavili mu, aby mohol navštevovať školu v Neukirchene. Bola to biblická škola v Nemecku, úplne na západe pri holandských hraniciach. No a Jozef Roháček si zaumienil, že sa naučí staré biblické jazyky a že raz preloží slovo Božie do slovenskej reči. Takže naozaj je to taký typický príbeh slovenského študenta, ktorý odchádza do zahraničia, tam naozaj hladuje, ale tie roky sa snaží naplno využiť a vzdelávať sa počas tých dní, ktoré tam žije, ale počas noci taktiež. A naučil sa aj anglický jazyk, francúzsky, naučil sa staré biblické jazyky. A potom, keď pôsobil ako kazateľ a evangelista alebo ako aj duchovný evangelickej cirkvi, tak čím ďalej bol zo starej Túrej, tak tým viac videl, že aj keď si tí veriaci každý deň čítajú slovo Božie, že mu nerozumejú. A tak to slovo Božie začal prekladať. V roku 1911 vyšli jeho prvé preklady, 4 evanjelia, a potom v roku 1936 vyšla celá Biblia v takej rohačkovskej slovenčine. No a Kristína Rojová v tomto roku práve zomiera medzi Vianocami a Silvestrom. Takže keď Kristína Rojová čítala Bibliu, tak vždy začala od Adama a skončila na konci, na tých prázdnych stranách, kde si spravila čiarku. V jej Biblii je 49 čiarok. A 50. krát, keď čítala Bibliu, tak ju vlastne prvýkrát mohla čítať vo svojom rodnom jazyku, v tom rohačkovom prekladu Biblie. A Rohaček tú Bibliu prekladal tak, on hovoril, že aby si bol čitateľ na 95% istý, že vlastne číta originál. Prekladal slovo Božie takým konkordantným spôsobom, to znamená, že keď je napríklad nejaký grécky výraz použitý, čo ja viem, v Biblii 23 krát, tak presne 23 krát na tom istom mieste je ten slovenský ekvivalent použitý. Takto pracne to prekladal naozaj 20 rokov a dodnes, neviem, či mi to potvrdia ordinovaný, ale v mnohých prípadoch je to tak, že keď aj farár alebo nejaký teológ, keď si chce pozrieť, že ako je to v origináli, tak si vyberie Rohačkov preklad Biblie a pozrie si to tam. No a tu je ďalší významný evangelista. Je to inak pradedo nášho evangelického farára starej Túrej, Samuel Činčurák. A ten práve pôsobil aj v tom Ostíne, kde dodnes nie je krčma. No a my sme vydali od neho v ostatných rokoch viacero kníh. Bol to naozaj veľmi pilný spisovateľ a snažil sa písať takým podobným spôsobom ako Kristína Rojová. No a jedna z tých kníh vyvolala dosť veľké napätie u evanjelikov v Novohrade. Tá knižka sa volá Tajný vrahovia a tam Samuel Činčurák pranieruje takú prax tamojších evanjelikov. Totiž v Novohrade a na južnom Slovensku medzi evanjelikmi bola zaužívaná taká filozofia jednodetstva. No a to jednodetstvo spočívalo v tom, že podľa tejto teórie bolo dobré mať iba jedno dieťa a keď sa jedináčik ožení s ďalším jedináčikom, tak pozemky sa dajú dokopy, deti budú veľmi bohaté, nič sa nebude deliť, no a takto budú napredovať a budú prosperovať. No a keď sa po mnohých rokoch je na, a teraz mi vypadlo to meno, ale jedna slovenská spisovateľka, keď sa zaoberala hrobmi a cintorínmi v Novohrade, tak spozorovala, že v istom období na tých cintorínoch je častý výskyt hrobov mladých žien. Ako je to možné? No a to práve súvisí s tým jednodetstvom. Že tie ženy sa to snažili vybaviť takýmto spôsobom, že chodili na potraty. Alebo zase existujú také svedectvá, že ženy, ktoré boli v mladom veku v Novohrade, vyzerali veľmi staro. A bolo to preto, lebo oni sa jednoducho nevládali starať o tie veľké polia, ktoré zdedili a ktoré si pospájali. A takýto ľudský spôsob ísť naproti požehnaniu sa naozaj neosvedčil a bolo správne, že Samuel Činčurák to nielenže kritizoval, ale sám mal 5 detí a vďaka tomu my máme skvelého farára na Starej Túrej. Tu sú ďalší takí vojnoví hrdinovia. Ja som spomínal, že strýko sestier Rojových bol popravený v roku 1848. Popravený bol aj synovec Ondrej Chorvát, to je ten dole vpravo, ten bol zase popravený fašistami. Mnohí z nich zachraňovali amerických pilotov alebo prenasledovaných Židov. Toto je rodina Stanislava Hlubockého, ktorý bol tiež v príbuzenstve so sestrami Rojovými. Tiež mal 5 detí a bol popravený fašistami. A tu sú už ďalší, ale tak to by bolo asi nadlhšie. Neviem, či poznáte pieseň Slovensko, moje očina moja. Tak tu sú autori. To je tiež pieseň, ktorá sa zrodila v prostredí Modrého kríža. Juraj Potúček bol autorom biblickej konkordancie k tomu roháčkovmu prekladu Biblie. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied na hudobnom ústave. No a keď sa zistilo, že sa zaoberá sestrami Rojovými, tak bol prepustený. František Ciesar, to už bol potom taký evangelista, ktorý pôsobil na východnom Slovensku. Takže zase počas budovania komunizmu, keď vedeli, že má prísť na motorke, tak ponad cestu natiahli drôt vo výške hrdla a vlastne život mu zachránil kamión, ktorý ho predbiehal. Ale v tej obci Bodružal bol potom aj zavraždený jeden z tých laických kazateľov. Tu sú už tí prenasledovaní modrokrížania. Takže nebolo to vždy jednoduché dnes evanjelium druhým ľuďom. Tu napríklad je farár z obce Ozdín, ktorú som viackrát spomínal, Jan Trebula, to je ten vľavo. No a tu je Michal Slavka, ktorého si ja pamätám, je z toho pôvodného Modrého kríža. Kristínu Rojovú ešte zažil korešpondenčne, dopisovali si a k nemu som teda ja chodil a vďaka tomu, že mi odovzdal vedomosti nejaké, tak ja som ich mohol dnes odovzdať aj vám. No a tu sú už také naše aktivity. Ja som spomínal naše občianske združenie, že vzniklo pri 70. výročí smrti Kristíny Rojovej. Takže v roku 2006 a vtedy bola taká konferencia, kde sme si nacvičili jedno také divadielko podľa Rojovej prózy. No ale boli tam rôzni ľudia z celého Slovenska aj z Dolnej zeme a začali nás pozývať. Tak sme založili divadelný súbor a hrávali sme. Len tí ľudia, ktorí sa na nás chodili pozerať, tak nám vždy aj nechali nejaké peniažky. Tak zase čo s tými peniazmi? Tak sme založili občianske združenie a dopočuli sme sa o takom prípade, že jednej pani z Nového mesta museli amputovať nohu, pretože bola po nejakom úraze ležiaca, vytvorili sa jej dekubity. No tak nakúpili sme antidekubitné matrace a začali sme ich požičiavať takýmto ležiacim ľuďom. A potom to boli polohovateľné postele a potom sme organizovali nejaké besedy a ďalšie divadlo. No a momentálne práve dnes v Martine náš súbor hrá také dielko podľa rozprávky Kristíny Rojovej, ako prišli lastovičky domov. No a tú rozprávku v súčasnosti prerozpráva táto Kristína Rojová. Tak trebárs niekedy na ďalší zborový deň si môžete pozvať aj lastovičky a zahrajú vám ďalší muzikál. No a aby som sa dostal aj ku káve, tá káva tiež vznikla na pôde nášho občianskeho združenia, keď sme rozmýšľali ako ďalej, tak oslovil nás tento citát Kristíny Rojovej o Augustovi Rojovi: smieť nazývať otcom takého muža, akým bol môj, je viac hodné ako šlachtické právo. Tak my sme tiež chceli spraviť nejaký produkt, ktorý bude taký ušlachtilý na šlachetné ciele, takže zastrešuje to náš sponzor, firma Agroteam a výťažok z tej kávy je vždy venovaný tým, ktorí to potrebujú. Najčastejšie sú to deti, ktoré sú po úraze a potrebujú nejakú rehabilitáciu, ktorá je dnes veľmi drahá, takže tam väčšinou ide ten finančný výťažok z kávy. No a či má káva aj nejaké prepojenie s tou históriou, tak neviem o tom, že by August Roy mal rád kávu, možno áno. Ale stričko Jozef Ľudovít Holubí sa vyjadroval o káve. On bol okrem iného aj taký etnológ, tak skúmal aj takú tú kávovú kultúru Slovákov. A v jednej svojej takej eseji na záver napísal, že raz sa možno dožijem času, keď aj Slováci budú piť pravú tureckú mokku a nie slovenskú močku. Takže dá sa povedať, že tiež bol takým zastancom pitia dobrej kávy. No a v starej Túre bol taký obchodík Michala Krúpu a tento Michal Krúpa bol predsedom Modrého kríža, toho starotúrianského. Takže ono tiež mal také vlastné balíky kávy, ktorú predával v starej Turej. A on tiež patril k takým podporovateľom tej sociálnej práce, ktorú robil Modrý kríž a potom aj spolok Vieroslava. Takže to je asi všetko z mojej strany. Ja vám ďakujem, že ste to vydržali a predsa len, ak by ste mali nejaké otázky, tak môžete sa aj spýtať niečo. Ďakujem.
Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať a neviem, že či tie otázky, lebo mám pocit, že mnohí sa už tešia na tú moku, neviem, či tureckú, ale teda ďakujeme veľmi pekne. Ja mám veľa otázok. Určite vo mne rezonuje posledné dni, najmä to, čo aj tu bolo spomenuté, že určite je obdivuhodné, že čo vytvorili, ale neviem, ja mám koľko? 37? Narodení mám 37, narodil som sa ako evanjelik, bol som pokrstený ako evanjelik. Evanjelická cirkev mi strašne veľa dala a venovali sa mi mnohí ľudia a stretával som a mám aj mnohých priateľov z iných denominácií. V Leviciach sme spolupracovali či s cirkvou bratskou, viem, že boli také mnohé spoločenstvá, ale niekedy ma to tak mrzí, že prečo tak tí ľudia hľadajú také cesty, že ako odísť, alebo niekam ísť preč, alebo založiť si niečo nové, keď v podstate tá naša cirkev je taká úplne bohatá na to všetko. Niekedy sa pýtam, že či to je otázka pýchy, ega, alebo čo sa to deje, že sa niekedy tak možno tie cesty rozídu, ale Pán Boh vie, možno my všetko nemusíme vedieť, Pán Boh vie, ale môžeme si asi zobrať príklad z tej služby a myslím, že to je to bohaté. Ďakujeme veľmi pekne, ešte raz poprosím potlesk pre nášho hostia. A ešte raz ďakujem všetkým veľmi pekne a je tu. Dobre, čiže áno. Niektorí by sa radi pozreli. A tí ostatní môžu ísť na tú moku. Dobre. Tak, bratia, sestry, ďakujeme veľmi pekne a nech sa páči, poprosím vás, prejdite vedľa, poprosím aj ochotné sestry, ktoré sú v službe, alebo aj bratov, nech sa páči, poďte sa ponúknuť, pozývame vás aj k dobrým rozhovorom a poďte sa ponúknuť, nech sa páči.